Labrīt, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio sagatavotā programma. Manu sauc Aira Āriņa, un nākamo pusstundu, kas būs piepildīta ar vērtīgām patiesībām un atziņām, aicinu jūs pavadīt kopā ar mums. Šorīt mums būs iespēja dzirdēt žurnālista Ada Tomsona sagatavotās ziņas par aktuālo kristīgajā pasaulē. Dzirdēsiet arī pedagoģis, teoloģijas, maģistris, Valdas Reķis pagājušajā raidījumā uzsāktās sērijas par tēvu lomu ģimenē nākamo daļu. Raidījumu noslēgs teoloģijas doktors Viesturs Reķis, turpinot tālāku Daniela grāmatas izpēti. Patīkam jums klausīšanos!
Labrīt! Vispirms par aktualitātēm no pasaules karstajiem punktiem. Lai gan situācija kļūst mierīgāk, 7. Dienas adventistu vispasaules vadība aicinājusi draudz darbinieks atstāt Indijas un Pakistānas rajonus. Runiet par īpaši strīdīgo Kašmirs reģionu. Vairāki misionāri ir jau atsaukti. Kašmirs apkaimē ir daudz brīvprātīgo un draudz darbinieku, kuri ir aicināti uz brīdi savu darbu pārtraukt. Ir atlikt arī visi draudzes vadības ieplānotie braucieni uz Indiju vai Pakistānu, līdz būs skaidrs, kā notikumi ir izcināsies tālāk. Pavisam Indijā ir pār par pusmiljonus adventistu un 1400 draudzes. Kašmirs tūmā ir vairākas skolas un slimnīcas, kas piedara adventistu draudzei, savukārt Pakistānā ir 7500 draudzes locekļi un Pandžabā, kas ir netālu no Kašmirs robežas, atrodas Pakistānas adventistu seminārs un vidusskola. Lielbritānijas karalienes Elizabetes otrās 50 gadu valdīšanas svinības pieminētas visā pasaulē. Lielajā jubilejas koncertā 1. Jūnijā, kas notika Buckinghams pilī, uzstājās arī Londons adventistu kors, kas tika uzaicināts kopā ar citām pasaules līmeņa zvaigznēm. Pavisam uzstājās 10 dažādi kori, orķestri un individuālie mākslinieki. Koncertā pils dārzā bija 12 tūkstoši aicināto viesu, bet vairāk nekā 40 tūkstoši to vēroja uz video ekrāniem dārza ārpusē. Pasākumu tiešraidē translēja 150 pasaules valstīs. Adventistu kora vadītājs Kens Bertons raidstacijai BBC pēc koncerta sacīja, ka kors jūties necienīgs un tomēr pagodināts piedalīties šajā lielajā notikumā. Jautāts par vēsti, kādu kors gribēja sniegt karalienei un klausītājiem, viņš sacīja, ka tās bijušas dziesmas par labākām dienām, kas tuvojas. Mēs ticām Bībelei, mēs ticām Kristus nākšanai un dziesmas stāstīja par augšām celšanos un debesīm. 7. Dienas adventistu draudzes vadība Maskavā paziņojas, ka ir izpildījusi pusi no plāna nopirkt vai uzcelt 300 nelielas dievnamas bijušajā PSRS teritorijā. Maija beigās samaksāts par 165. Draudzes māju. Ideja par 300 baznīcām dzima teoloģijas seminārā Zaukskā 2001. Gada martā, kad vairāk nekā 300 nākošie mācītāji, globālās misijas pionieri, pabeidza intensīvu apmācību programmu un atgriezās savās dzimtajās vietās, lai dibinātu jaunas draudzes, kur to līdz šim nebija. Amerikā un Eiropā draudzes locekļi apņēmās finansiāli palīdzēt, lai varētu nopirkt namus, kur sapulcēties uz dievkalpojumiem. Ir vietas, kur reliģiskām grupām nav atļauts sapulcēties, ja tām nav savu dievnamu, tā saka Jeffs Skoggins, kurš palīdz koordinēt projektu. Skoggins ziņo, ka 300 pionieri kopumā izveidojuši 901 bībeles izpētes grupu un tajā piedalās pār par 6000 cilvēku. Maija vidū reģionālo draudžu vadītājs satikās Peterburgā, lai izvērtētu padarīto un spriest par tālāko. Reģiona globālās misijas vadītājs Ivans Ostrovskis saka, ka viņiem ir vairākas bažas. Pirmā – Sibīrija. Draudzes un mācītāji ir tik atšķirti no pārējiem kristiešiem, piemēram, Kamčatkā var nokļūt tikai ar lidmašīnu. Otrā – Centrālāzijas dienvidu valsts un Kaukāza reģions, tur ir ļoti daudz tautību un valodu, kā arī šķēršļi reliģiskajai brīvībai. Trešā – lielpilsētas, piemēram, Maskavā ir tik daudz cilvēki, un mēs varētu darīt daudz vairāk moderno laicīgo cilvēku labā, tā Ostrovskis. Eroāzijas adventists cer, ka līdz 2003. Gada rudenim viņi būs nopirkuši dievnamu katrai jaunai draudzei. Bauskas doma sadarbībā ar 8 Bauskā reģistrēto kristīgo konfesiju garīdzniekiem jūlija beigās plāno organizēt ekumenisku sarīkojumu. Kazņo Bauskas domas priekšsādātāja palīgs Pēters Gabrilovičs, ekumenisko sarīkojumu Bauskas pilsdrupās iecerēts rīkot, lai popularizētu garīgās vērtības, kā arī piesaistītu kristīgai dzīvei dažādu vecumu iedzīvotājus. Pat labam gan nesot zināmas pasākuma un programma detaļas. Iecerēts, ka ekumeniskajā pasākumā varētu piedalīties pareizticīgo luterāņu, katoļu, baptistu, adventistu, pestīšanas armijas, vasarsvētku draudz, kā arī jaunās dzīves garīdznieki. 8 gadus neizmantot baznīcas Rumānijā daļēji sagruva dažas minūtes pēc tam, kad tajā atkal atskanēja ērģels. Luterāņu baznīca Sibiju apriņķa Vēls ciemā Transilvānijā nebija izmantota kopš 1994. Gada, kad šo ciemu atstāja pēdējie dievlūdzēji. Eģelnieks Hans Krauss apmeklēja pamesto baznīcu un nolēma pārbaudīt tās akustiku spēlējot ērģeles. Kad viņš dažas minūtes bija spēlējis, sagruva altāra sienu un arī dievnam sienas. Laimīgā kārtā neviens neciet, lai gan ērģeles atradās pie sienas, kur sagruva pirmā. Civilās aizsardzības pārvaldes darbinieks atzina, ka sagrūšana varbūt izraisījusi ērģiļu vibrāciju. Šī baznīca bija ļoti nozīmīga mūsu kopienai. Mans tēvs tur mēdz spēlēt ērģeles, un man ir ļoti žēl, ka atstāja to šādā stāvoklī, sacīja Krauss. Arhitekti izlēmis, vai baznīca ir iespējams atjaunot, vai to tomēr vajadzēs nojaukt. Tikmēr cilvēku klonēšana turpina satraukt pasauli. Šobrīd visā pasaulē darbojas jau 5 zinātnieku grupas, kas mēģina klonēt cilvēku un cer, ka pirmais cilvēku klons varētu nākt pasaulē jau nākamgad. Tā paziņojas viens ASV andrologs. Šī tehnoloģija attīstās ļoti ātri. Es domāju, ka pirmais klons piedzims 2003. Gadā, sniedzot liecību ASV Kongresa apakškomisijā, kas spriež par šo aktuālo jautājumu, Vašingtonā sacīs vīrieša reproduktīvās veselības speciālists Panos Zavus, kurš vada Amerikas androloģijas institūtu Lexingtonā, Kentucky štatā. Zavus pats vada grupu, kas cenšas radīt cilvēku klonu. Savu sanciņš vidū ceļā uz šo mērķi viņš nosauca arī slaveno itāliešu reproduktīvās veselības speciālistu ginekologu Severino Antinori un franču ķīmiķis Brigitas Boisselier vadīto grupu. Viņš uzsver, ka šajā jomā progresīvi darbojas arī zinātnieki Krievijā un Ķīnā, bet viņa mērķis esot sanciņšus apsteigt. Viņš arī pastāstīja, ka viņa vadītā zinātnieka grupa nav sākuši klonēšanas eksperiments ar cilvēkiem un pauda šaubas par kolēģi Antinori apgalvojumiem, ka šobrīd jau 3 sievietes, 2 Krievijā un 1 kādā musulmaņu valstī zem sirds nesātu klonētas embrijas. Man ir iemesls uzskatīt šīs ziņas par nepatiesām, viņš uzsvēra. Tiesa Polijā, kurā uz apsūdzēto soli nokļuvuši 2 bijušie 7. Dienas adventisti, ir pievērsus visas Polijas masmediju uzmanību. Abu vecāku stingro uzskat dēļ par diētu viņu bērns gandrīz nomirs badanāvē. Alīna un Roberts tiek tiesāti par to, ka savu 1 gadu veco meitiņu ēdinājuši tikai ar augļiem un graudiem. Kaimiņi bija pievērsuši uzmanību tam, ka mazajai meitenītei āda kļūst dzeltenīga un bija paziņojuši tuvējai klīnikai. Sakot, ka dievs ir viņu vienīgais ārsts, vecāki uzstāja, ka meitene ir ārstējama tikai ar viņu pašu noteikto strikto diētu. Pēc tam, kad abi jaunie cilvēki atteicās sadarboties ar mediķiem, viņu vecāku tiesības tika pārtraukts un 2000. Gada decembrī meitene piespiedu kārtā tika nogādāta slimnīcā. Mediķi ir pārliecināti, ka tikai viņu iejaukšanās ir izglābusi bērnu dzīvību. Viņi iesūdzējuši vecākus tiesā. Šobrīd Rebeka ir jau 3 gadiņi un viņa ir atgriezusies pie mātes. 2001. Gada janvārī pēc atceltā skandāla vietējā draudze abas vecākus no draudzes izslēdz, sakot, ka nevar akceptēt viņu fanātiskos uzskats par veselīgu dzīvesveidu. Atbildot uz žurnālistu pievērstu uzmanību, 7. Dienas adventistu draudze Polijā ir laidus klējā publisku paziņojumu, kuru publicējuši lielākie laikraksti. Tajā teikts, ka adventistu draudze uzsver veģetārā uzturu priekšrocības, tomēr tā nekad neatbalsta diētu, kura var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību. Tikmēr avīzes notikušo nosaukušas par fanātismu traģēdiju. Savukārt zinātnieks saka, ka, lai gan daži laba mīloša vecmāmiņa varētu justies aizvainota, ja mīļotais mazdēliņš kategoriski atsakās nobaudīt viņas sautēto vistu, tomēr iespējams, ka viņš rīkojas pareizi. To apgalvo amerikāņu pētnieku no Minnesotas universitātes, kas konstatējuši, ka pusauģi veģetārieši ēd daudz veselīgāk par saviem vienaudžiem gaļādājiem. Daudz vecāki bērni atteikšanos no gaļas skaidro ar jaunības lecīgumu vai neveselīgu tiekšanos notievēt, bet patiesībā tas ir visai labs veids, kā uzņemt organismam vajadzīgos vitamīnus un minerālu vielas. Uz pusauģu veģetārismu nevajadzētu raudzīties kā uz bērnu untumu, bet gan kā uz veselīgu alternatīvu tradicionālajai ēdienkartei, kas balstīta uz gaļas ēdieniem. Medicīnas žurnālā raksta epidemioloģi Šerila Pērija, kas kopā ar kolēģiem apsekojas vairāk nekā 4,5 tūkstoši pusauģu no 31 Minnesotas skolas, kur caurmēr vecums ir 15 gadi. 262 aptaujātie, jeb aptuveni 6% no kopējā skaita atzinuši, ka gaļu uzturā nelieto. Mediķis saka, ka šo pusauģu aprakstītā ēdienkārta lielā mērā atbilst ASV Veselības aizsardzības departamenta ieteikumiem Tautas veselība 2010, kuros norādīts, ka ēdienkārti vajadzētu veidot tā, lai kopējā enerģētiskajā uzturvērtībā taukvielu īpatsvars nepārsniegt 30%, paredzot tajā vismaz 2 augļu un 3 dārziņu ēdienas dienā. Nosacījuma attiecībā uz taukvielām augošie veģetārieši ievēro 2 reizes biežāk, bet attiecībā uz piesātinātajiem taukskābiem 3 reizes biežāk nekā cilvēki, kas turas pie parastās ēdienkartes, tā secina pētnieki. Tiesa gan, neveģetārieši negaļādāju uzturā nepietiek kalcija, toties pirmie uzņem daudz vairāk dzels, A vitamīnu un šķiedru vielu. Pēc mediķa atzinuma, ietrot šādu ēdienkartu, pusauģiem ir liels izredzes izvairīties no tādām slimībām, kas šobrīd pieaugušo vidū kļuvuši par galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem.
Ja jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu adrese Rīgā, pasta indeks LV1010, baznīcas ielā 12. E-pasta adrese radio@baznica.lv. Turpinājumā nākamā daļa no pedagoģis, teoloģijas maģistras Valdes Reķis sagatavotās pārdomu sērijas par tēvu lomu ģimenē.
Labrīt! Ceru, ka šajā agrajā rīta stundā esat jau pamodušies, vai vismaz saule ir jūs pamodinājusi. Tātad šajā rītā turpinām par to, ko vienīgi tēvs var izdarīt. Bērna dzīvē vecumā no 6 līdz 12 gadiem, tātad skolas, sākumskolas periodā un jau nedaudz pamatskolas laikā. Lietas, ko vienīgi tēvs var izdarīt, un lietas, kas traucē, ja tēvs nav klātesošs ģimenēm. Bērni, kur zaudē kādu no vecākiem šajā vecumā, piedzīvo attīstības problēmas, kas atspoguļo vajadzību pēc abiem vecākajiem vēlākā laikā. Augot pilnā ģimenē, bērni iemācās sevi saskatīt kā personības, kuras spēj uzņemties iniciatīvu, lai sasniegtu kādu noteiktu mērķi, un mēs zinām, cik svarīgi ir, ja cilvēks jau no agras bērnības ir mērtiecīgs, cik svarīgi ir viņu virzīt. Tādēļ tēviem ļoti svarīga loma ir palīdzēt bērniem virzīt viņu tik pāri plūstošo enerģiju liederīgā virzienā abejādi, gan ar savu ietekmu un atbalstu, gan arī pašam būt mērtiecīgam, tātad ar savu piemēru. Taču, ja nav šīs palīdzības un tēvu piemēra un atbalsta, neveiksmes gadījumā bērni reaģē dažādi. Nu, galvenokārt divējādi. Vai nu viņiem rodas vainas apziņa, vai nu viņi pārvēršas par perfekcionistiem, kuriem vienmēr un nekad nav pietiekoši labi, it kā kompensējot savu kļūdu vai neveiksmi. Bet kurš gan nekļūdās, gan bērni, gan pieaugušie, taču kas notiek tālāk, kā uz to reaģējam, to šajā vecuma posmā bērns iemācās. Tādēļ būtisks ir piemērs un atbalsts, jo bērni taču mācās un vēro, kā rīkojas vecāki, tad, ja viņus piemeklē neveiksmes un negadījumi, un īpaši kādus lēmumus šajā gadījumā pieņem tēvs. Vēl šajā vecumā tiek attīstīta dažādu intelektuālu prasmu un iemaņu kompetence. Veiksme kādā no jomām izveidos pamatu turpmākai intelektuālai attīstībai, tam, kā prāts uztver, uzņem un organizē saņemto informāciju, kā arī fiziskās prasmes un iemaņas, un mēs dzīvojam laikmetā, kas ir tik pārbagāts ar informāciju, un tādēļ tieši šajā vecumā ir ļoti svarīgi iemācīt ar savu piemēru parādīt, kā orientēties šajā informācijas jūklī, un neveiksmes var novest pie nepiemērotības un nespēcības izjūtas, kas pavada arī pieaugušu cilvēku dzīvēm. Ja šajā vecumā bērns zaudē tēvu, ir iespējami traucējumi bērna tātad akadēmiskajos jeb mācības sasniegumos, tātad mācībās skolā, attieksmē pret mācībām pat un centienos mācīties vispār. Bērniem, kuri aug šajā vecumā pilnā abu vecāku ģimenē, novērots augstākas atzīmes un retāki uzvedības un traucējumu un arī saskarsmes problēmas nekā bērniem viena vecāka ģimenē. Trešā svarīgā lieta, kurā ir būtiska nozīme šajā vecuma posmā bērna attīstībā, ir mācīšanās kontrolēt emocijas, dusmas, agresiju, emocionālās inteliģences veidošana, kā mēs to saucam, un kas tā arī savā būtībā ir. Šeit tēviem ārkārtīgi būtiska loma ir, Ja tēvs nav klātesošs, bērnam ir grūti veidot šo emocionālo disciplīnu un agresiju dūsmas noveda pie sacelšanās un vispirms jau pie sacelšanās pret māti, pret skolu, parādot vispirms neadekvātu uzvedību. Un cik zināms no pieredzes, tad arī šajā vecumā sākas, ko mēs saucam par neataisnotiem stundu kavējumiem, tātad izvairīšanās no pienākumu, savu tiešo pienākumu pildīšanas un dusmošanās, jeb savu emociju tāda izpausme negatīva tieši pret pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Šajā vecumā no 6 līdz 12 gadiem arī veidojas sociālās prasmes un dažādi iemaņu pamatni un sapratne par cilvēku savstarpējām attiecībām, kā sadzīvot ar dažādu rakstura cilvēkiem. Un abiem vecākiem ir viennozīmīga svarīga loma, jo bērns mācās un atspoguļo vecāku savstarpējās attiecības. Un vecākiem tādēļ ir svarīgi radīt drošu un labvēlīgu vidi, ne tikai ar savu piemēru, bet dodot padomu, labojot, diskutējot, pārunājot par attieksmu un problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Visnotaļ, bērniem vajadzīgi abi vecāki, lai viņi varētu būt bērni šā vārda pilnīgā nozīmē un izpratnē, pilnvērtīgi izbaudot šo posmu savā dzīvē un krājot pieredzi turpmākajai. Kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka ja viens vecāks pietrūkst, tad tāpat kā fiziskā dabā rodas vakums, kuru bērns cenšas aizpildīt, pat neapzinoties, un dažkārt bērniem ir jāuzņemas daļa atbildības, pieaugušas cilvēka atbildības, protams, viņi tai nav gatavi, un viņiem ir tendence augt pātrināti, bet cilvēkam savā attīstībā ir jāiziet zināmas pakāpes. Un daudz pieaugušie vēlāk atzīst, ka tie paši būdami bērni šajā vecumā ir bijuši spiesti izturēties un rīkoties kā mazi pieaugušie, būdami bērni uzņemoties pieaugušo pienākumus un neizprotot kāpēc, un kā daudzas lietas ir risināmas un darāmas. Šis periods ir arī seksuālās identitātes formēšanas periods, un zēniem vajadzīga tēva klātbūtne, lai redzētu, kāds viņš pats kļūs vēlāk izaugot kā pieaudzis cilvēks, un meitenēm savukārt, vērojot savu tēvu, viņa redz, kāda viņa nekļūs. Un šī joma tēvam ir unikāls ieguldījums, un māte, sieviete nekādu šo posmu nevar tēva vietā aizpildīt. Tas viss šajā rītā, ko es jums gribēju pateikt, ar ko es gribēju dalīties, nākošajā reizē tātad par nākošo posmu, ko mēs saucam par bērnu attīstību tīņu vecumā, jeb pusaudžu vecumā. Visu labu, lai jums laba šī diena un nākošās. Uz redzēšanos. Thank you.
Tā bija Valde Reķe ar pārdomām par tēvu lomu ģimenē. Bet tagad ieklausīsimies viestu Reķe sagatavoto Daniela grāmatas tālāko izpēti.
Esat sveicināti. Mēs atkal turpinām runāt par Daniela 3. nodaļu. Praviešu Daniela grāmatas 3. nodaļa. Mēs redzējām, ka cilvēcīgais valdnieks Nebukadnecars, šis despots, mēģina pakļaut tos, kas ir domājuši, ka varētu iztikt arī bez viņa, atkal savai varai autoritātei liek pielūgt viņa darināto zelta tēlu, kurš simbolizē pašu Nebukadnecaru viņu varu, kurš simbolizē Nebukadnecara iedomāto dievišķību, ka viņš ir dievs šiem cilvēkiem un trīs cilvēki atsakās izpildīt ķēniņa pavēli. Lasījām, ka tādas darbības jeb nepakļaušanās sekas ir tūdaļ tikt iemestam degošā ceplī. Un vēl izsmieklus, kuru izsaka ķēniņš, un kas tad būtu tas dievs, kas jūs varētu izglābt no manas rokas. Trešā nodaļa runā par šo cilvēcīgo. Es uzceļu, es lieku, es valdu, mana roka, mans spēks ir galvenais. Vai ir glābšana? Sadraks, Mezaks, Abednego, šie trīs, kuri atsakās pakļauties ķēviņam, saka, mūsu dievs, ko mēs godojam, var mūs izglābt no degošā cepļa. Un viņš mūs izglābs no tavas rokas, saka ķēniņa. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ķēniņa, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūksim to zelta tēlu, ko tu uzstādīji. Tas ir pēdējais piliens Nebukadnecara aizvainotajā pašlepumā, un viņš tūdaļ dod pavēli sakurināt cepli vēl 7 reizes stiprāk nekā parasts. Uguns, tā ir nāves simbols šeit. Jau kurš var stāvēt pretī liesmām, sakurina 7 reizes stiprāk. Stiprākie vīri tiek izvesti no karaspēka, lai tie tos mestu degošā ceplī. Šie vīri ir sasaista lūk šos trīs, kuri saceļas pret ķēniņu, iemet tos ceplī, un ceplis ir tik karsts, ka tos, kuri met šos cilvēkus šajā ugunsliesmā, šī liesma nogalina. Svelme ir tik neizturama, tie pakrīt miruši. Saistīti vīri degošā ceplī, un tad nāk pārsteigums, jo šeit trešajā nodaļā mēs sastopamies ar ceturto personu. Redzat, cilvēku glābšanai, mūsu glābšanai ir vajadzīgs kāds no malas, kāds ceturtais, kā šeit. Un te ir šī glābšana no uguns, no nāves. Un lasot to, atmiņā nāk pravieša Jesajas 43. Nodaļā sacītais. Bet tagad saka tas kungs, kas tevi radījis Jēkabu un tevi veidojis Izraēlu. Nebīsties, jo es tevi atpestīju, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis un caur straumēm, tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Un te tas tiek redzēts, ķēniņš ir izbrīnēts. Vai mēs neiemetām ugunī trīs saistītus vīrus? Un atbilde ir jā, tieši tā arī notika. Bet es redzu četrus, un tie nav saistīti, bet brīvi staigā. Tur ir glābējs. No nāves var glābt tikai Dievs. Izglābtie klusē. Kas tad ir spēcīgā liecība? Ķēniņš sauc to sārā, bet viņš sauc tikai šos trīs. Ceturto viņš nesauc. Un šie trīs klusē, jo viņu klātbūtne ir spēcīgākā liecība. Ir laiki un brīži, kad klusēšana runā labāk par vārdiem. Vārdi bieži vien aizklāja tukšumu. Labākā liecība par glābšanu būt glābtam, dzīvot kā izglābtam. Ķēniņa draudi pārvēršas apbrīnā. Nebukadnecars sauc, slavēts lai ir, bet viņš nesaka mans dievs, jeb dzīvais dievs, bet viņš saka Sadraha, Mezaha, Abednego dievs, kas sūtīs savu eņģeli un izglābs savus kalpus, kuri paļāvās uz viņu un netaupīja savu dzīvību, pārkāpdami ķēniņu pavēli, lai negodātu un nepielūgtu citu dievu kā vien savu dievu. Abrīna! Ķēniņš ir satriekts. Kāds ir stiprāks par viņu? Un tas ir šis dievs. Droši vien viņš baidījās no šīs ceturtās personas, jo neaicina to savā tūmā. Viņš cenšas to ignorēt, jo viņš saprot, ka tā ir dievišķa persona, un tās tūms liks viņam mainīties, liks mainīt savus uzskatus, liks nodot sevi šī dieva vadībā. Tādēļ arī slavējot dievu, viņš to nedara tieši, viņš to skaita par trīs ebreju jaunekļu dievu, nesavējo, jo Nebukadnecars vēl nav gatavs nodot sevi kalpošanai. Šis ir spēcīgs dzīves dievs, bet tas ir citu dievs, jūsu dievs, nemanējais, un cilvēki bieži vien tā rīkojas, jo tā ir vieglāk. Pēkšņi šī ebreja ticība tiek legalizēta, un ķēniņš kļūst par varenu misionāru. Viņš savā misionāriskajā aizrautībā tūdaļ izdod kārtējo pavēli. Es pavēlu, ka visās tautās ciltīs un valodu vienībās ik vien, kas zaimo šo Sadrah, Mezah, Abednego dievu, būs sacirst gabalos un viņu nam pārvērst par drupu kaudzi, jo nav cita dieva, kas varētu izglābt. Varens pārvērtība brīdis, bet ķēniņš jau nav atgriezies. Viņš ir gatavs atkal iet pāri līķiem. Protams, labu mērķu vārdā, lai dievs tiktu pagodināts. Reliģiskā neiecietība. Tā nāk jau no pirmajām bībeles lapas pusēm. Kains nespēja pieņemt, ka Ābela dievs uzlūko savādāk, pieņem viņu pielūksmi un nogalina Ābelu. Negribot atbildēt dievam, negribot ļaut viņam ienākt sirdī, atbildība tiek novērta vienmēr uz citiem. Un arī šodien, līdzīgi kā Nebukadnecars tajās dienās mēģināja citus darīt atbildīgus par dzīvi ar vai pret Dievu, tā arī šodien cilvēki gatavi ātri notiesāt citus. Un parasti tie ir cilvēki, kuriem pašiem ir dziļas problēmas ar Dievu. Nebukadnecaram nav drosmes atbildēt Dievam. Viņš negodina citus. Un tāpat arī šodien, bieži vien cilvēki ar skaļiem saukļiem aizklāj savas problēmas. Savu nespēju, nevarēšanu, negribēšanu nostāties Dievu priekšā un atzīt, kā arī es esmu grēcinieks. Dievs aicina mūs katru šo sadraudzību uz glābšanu, un viņš neaicina mūs notiesāt citus, bet liecināt par šo glābšanu, kā to darīja šie trīs ebreji jaunekļi, un kā to nespēja darīt ķēniņš Nebukadnecars. Dievs aicina arī mūs pieņemt šo pestīšanu šodien un dzīvot ar to, lai šī svētība ir ar jums.
Mūsu redzījums arī skan. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Kā vienmēr gaidām jūsu atsauksmes adrese Rīgā, pasta indeks LV 1010, baznīcas ielā 12A, e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlaties apmeklēt mūsu divkalpojumus, šeit būs vēl dažas adreses. Rīgā, baznīcas ielā 12A, 10. Saldu, Brīvības ielā 20, 10, Ventspilī, Platā ielā 13, 10 un Bauskā, Skolas ielā 3A, 10. Uz tikšanos nākamajā raidījumā, lai Dievs ir ar jums!